барадой.
Вітаю, шановнае спадарства, сёння 30 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакае аркестр Бенні Гудмана, а таксама гурты The Clash, Roxette, Rage Against the Machine, Audioslave, The Charlatans, Pavement, The Life. Далучайцеся. 30 траўня 1909-го нарадзіўся Бенні Гудман, амерыканскі джазавы кларнетыст і дырыжор, які меў мянушку «Кароль свінга». Вядомы сваім аркестрам, працаваў з рознымі спевакамі, быў незвычайна папулярны не толькі ў США, але і ў Еўропе. Кампазіцыі Бенні Гудмана часта ўваходзілі ў дзясятку лепшых, а інструментальны твор «Sing, sing, sing with a swing» быў уключаны ў залу славы Грэмі.
Yeah.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 30 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Ніколас Хідан, памянушцы Топер, брытанскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік гурта The Clash, дзе працаваў з 77-га па 82-й год. Топер лічыцца адным з лепшых ударнікаў 70-х-80-х. Некаторыя прадзюсары параўноўвалі яго з драм-машынай за ягонае бездакорнае пачуццё рытму і выканальніцкае майстэрства. Што тычыцца The Clash, дык яны з'яўляюцца адным з першых і найбольш вядомых гуртоў выканаўцаў панк-рока. Нягледзячы на вялікую папулярнасць, якую калектыў здабыў на панк-сцэне, ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі кірункамі, ад рэгі да хіп-хопа. У 2003 годзе The Clash былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады.
30 траўня 1958-га нарадзілася Мары Фредрыксон, шведская спявачка, кампазітар, аўтар песень, піяністка, мастак. Сусветную вядомасць набыла як вакалістка поп-рок гурта «Роксет», які заснавала з Перам Гесле ў 1986 годзе. Пік міжнароднай папулярнасці дуэта прыйшоўся на канец 80-х і пачатак 90-х гадоў. У 2002-м у Мары Фредрыксон была дыягнаставана пухліна мозгу. У перыяд реабілітацыі яна працягвала запісваць музыку. Раніцай 9 снежня 2019-га яе не стала. У адказ на трагічную падзею вядучыя сусветныя СМІ прысвяцілі Фредрыксон першыя палосы, узгадваючы і ацэньваючы ўклад спявачкі ў сусветную поп-культуру.
The day I met you, I tell you now, there are no regrets. In this room, there are many memories. Some are good, some I try to forget. I thought we were the chosen ones, who was supposed to fly. Felt more alive in this room. I hear voices linger. We never talked about the price. You know you're not the only.
We're very much the same, you and I.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 30 травня 1964-го народился Том Морелло, американский гитарист, уладальник Грэмми, вядомы уделом у шэрагу музычных коллективов, самыми вядомыми из яких з'являются Rage Against the Machine ды Audio Slave. До того ж выпустил некалькі сольных альбомов. Том Морелло займае 26-й радок у спісе 100 найвялікшых артыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone, вядомы сваёй незвычайнай тэхнікай гры на электрагітары з актыўным выкарыстаннем трэмала і пераключэння учэннем датчыкаў. Прапаную паслухаць ягоную гітару ў даволі вядомых кампазіцыях Rage Against the Machine ды Audio Slave.
Bad! Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
Только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 30 травня. У такі ж дзень 1966-га нарадзіўся Стівен Малкмус, амерыканскі музыка ў стылі інді-рок, былы ўдзельнік і заснавальнік музычнага калектыва Pavement. Самым паспяховым стаў другі альбом гэтага гурта Crooked Train, Crooked Train, кліп на песню з якога Cut Your Hair часта дэманстраваўся па MTV. Pavement распаліся ў 99-м годзе, нягледзячы на абмежаваны поспех і цікавасць да калектыва, што тлумачыцца тым, што музыкі не заключалі контрактаў з буйнымі лейблами, Pavement з'яўляліся і з'яўляюцца узорам для пераймання для многіх маладых музыкаў інді-сцэны. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой». Мы працягваем. 30 траўня 1967-га нарадзіўся Тім Бёрджэс, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гурта The Charlatans. Гэты музычны калектыў узнік на хвалі Мэтчэстэра і затым працягнуў поспех у рамках брыт-попа. Некалькі альбомаў гурта займалі першае месца ў брытанскім хіт-парадзе.
Circumstances are you situated
Напрыканцы программы «Чарговы дзень народзінаў», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 30 траўня 67-га кампанія BBC забараніла трансляваць песню «Beatles A Day in the Life» за наяўных у словах песні намёкаў на выкарыстанне наркотыкаў. А ў такі ж дзень 71-га у Дэвіда Боуі і ягонай тагачаснай жонкі, былой амерыканскай мадэлі Мэры Анджэлы Барнетт, нарадзіўся сын, будучы брытанскі кінарэжысёр Дункан Зоуі Хейвуд Джон. 30 траўня 1971-га нарадзіўся Патрык Далхаймер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Live. Гэты пост-гранж-калектыў вядомы дзякуючы свайму мультыплатінаваму альбому Throwing Copper 94-га года. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся.
I sank into Eden with you, alone in the church by and by. I read to you here, save your eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. Greatest of teachers won't hesitate to leave you there.
bed.